50 languages.
93.
93.
Nebensätze mit ob.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Ich weiß nicht, ob er mich liebt.
Nuk e di nëse ai më do.
Nuk e di nëse ai më do.
Ich weiß nicht, ob er zurückkommt.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Ich weiß nicht, ob er mich anruft.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Ob er mich wohl liebt?
Nëse ai më dashuron?
Nëse ai më dashuron?
Ob er wohl zurückkommt?
Nëse ai kthehet me siguri?
Nëse ai kthehet me siguri?
Ob er mich wohl anruft?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Ich frage mich, ob er an mich denkt.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Ich frage mich, ob er eine andere hat.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Ich frage mich, ob er lügt.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Ob er wohl an mich denkt?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Ob er wohl eine andere hat?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Ob er wohl die Wahrheit sagt?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Ich zweifle, ob er mich wirklich mag.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Ich zweifle, ob er mir schreibt.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Ich zweifle, ob er mich heiratet.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Ob er mich wohl wirklich mag?
Nëse me të vërtet më do?
Nëse me të vërtet më do?
Ob er mir wohl schreibt?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Ob er mich wohl heiratet?
Nëse me të vërtet martohet me mua?
Nëse me të vërtet martohet me mua?